Luse kirjast Efesuse kogudusele 4. peatükist salmid 11-13. Ja tema on pannud mõned apostleiks ja mõned profeteiks ja mõned evangeeliumi kuulutajaiks ja mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühasid täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse ihu üles ehitamiseks. Seni, kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumalapoja tunnetusele ning täieks meheks saame Kristuse täiuse täisea mõõtu mööda. Aamen. Nagu oleme Uuest Testamentist juba näinud, on Kristuse kogudus siin maa peal elav organism, mida elustab ja juhib Kristus ise. Aga samal ajal on ka see organisatsioon, mis vajab inimesi ülesannete täitmiseks. Sellepärast siis ka apostel Paulus nimetab seda, et need inimlikud ametid koguduses on nii sama väärtuslikud nagu annid, sest eelpool on räägitud meile mitmesugustest andidest, mida Kristus on andnud. Tema igal ühele meist on antud armu Kristuse annetuse mõõtumööda. Ja selle järele siis ütleb ta on pannud mõningaid apostleiks, mõningaid profeteiks ja mõningaid evangeeliumi kuulutajaiks ja karjaseks ja õpetajaiks. Need ametid on nii sama vajalikud Kristuse ihu üles ehitamiseks kui ka annid, mida vaim annab oma kogudusele. Koguduses nimetatakse ametikandjaid ka koguduse teenriteks. Ja nemad ei esinda oma ülesannete täitmisel mitte ennast, vaid Kristust. Sest Kristus on neid kutsunud ja on sõna selgest öeldud, tema on pannud. Nii nagu Kristus paneb inimesed koguduse juurde, keda päästetakse, nii ka tema annab ametid koguduses. Ametid on vastava pühakirja osa järgi kahesugused. Ühed on siis üldised ametid ja teised on kohaliku koguduse ametid. Üldiseks ametiteks koguduses nimetame niisugused ametid, mis ei ole seotud ühegi kohaliku kogudusega eriti, vaid mis kuuluvad kõigile kogudustele. Niisuguste ülesannete hulka kuulus näiteks apostli amet. Apostliteks, see on esimene, mida Paulus siin ka nimetab. Apostliteks nimetatakse siis Jeesuse jüngreid, keda tema ise on kutsunud vastavatesse ülesannetesse. Need 12, keda Jeesus ise kutsus, kannavad apostli nime, aga peale selle ka veel apostel Paulus. Selle eeldusega, et Jeesus ka teda kutsus, kuigi Jeesus ei kutsunud teda mitte oma maise elukestel, vaid kutsus teda pärast seda, kui ta oli taevasse läinud. Lisaks 12 ja apostel Paulusele kannavad apostlite nimetust veel ka mõned muud nimekad töölised Uuest Testamentist, nii näiteks Barnaba kohta on tarvitatud seda apostlitegude raamatus. Tiituse kohta, 2. Korintuse 8. peatüki 23. salmis, Paulus ütleb, et tema abilised on nende hulgas ka Tiitus seal apostli ametis. Jaakobus issanda vend, selle kohta on Galaatia kirja 1. peatükis 19. salmis sõna, mis eesti keeles tähendab, jätab meile mulje, et ka Jaakobus kuulus apostlite hulka. Aga kreekakeelset teksti uurides ta võib tähendada ka siiski seda, et ta ei kuulunud. Seal on öeldud niiviisi, kedagi muud apostlitest ma ei näinud, kui vaid Jaakobust issanda venda. Seda lugedes jääb meil mulje, et Jaakobus issanda vend arvate ka apostlit hulka. Aga kui eelmis salmi loeme, siis Paulus ütleb, et tema tegi tutvust ainult Keefaga ja jäi tema juurde 15 päeva, ja teisi apostlitest ta ei näinud. aga nägi siis peale selle ka veel Jaakobust issanda venda. Niiviisi võib ka seda tõlgendada ja sel juhtumil Jaakobus ei oleks arvatud apostlite hulka. Mõni ehk on ka lugenud Rooma kirja 16. peatükist 7. salmi, kus on Androonikuse kohta öeldud järgmist. See on Rooma 16.7. Tervitage Androonikust ja Juuniat, minu sugulasi ja kaasvange, kes on kuulsad apostlite hulgas. See ei tähenda mitte seda, et nemad ise kuulusid apostlite hulka, küll aga seda, et nad olid kuulsad olemasolevate apostlite hulgas. Heebrea kirja 3. peatükis 1. salmis nimetatakse ka Jeesust ennast, ülempreestriks ja apostliks. Nii see sõna apostel tähendab läkitatu, kes läheb teatud ülesandel välja ja Jeesus saatis teatud inimesi ülesandega välja, Jumala riigi töö ülesandega ja neid nimetate siis apostliteks. Sellepärast on ka Pauluse sõnas öeldud, et issand ise on seadnud mõningad apostliteks. Mis olid siis apostliameti lähemad tunnused? Kõigepealt juba see, nagu ütlesime, et apostel pidi olema Jeesuse enda kutsutud ja läkitatud. Selle kohta vastavad kirjakohta võime tuua, aga apostel Paulus oli veendunud, et tema ka on issanda kutsutud ja läkitatud. Nii näiteks te loete Galaatia 1.1. Paulus, apostel, mitte inimeste valitud ega ühegi inimese kaudu, vaid Jeesuse Kristuse ja Jumala isa läbi, kes ta on üles äratanud surnuist. Tähendab, apostel Paulus oli veendunud, et mitte ühegi inimese kaudu ei ole tema oma apostliametit saanud, vaid otseselt Kristuse kaudu. Apostlid pidid olema ka ühtese issandat näinud, sest kui valiti lisa apostel Juuda asemele, siis juba teised seadsid selle tunnuse, et see peab olema issandat näinud, ja võiks tema ülestõusmise tunnistaja olla. Aga kuidas siis Paulusega on lood? Paulus ütles 1. Korintuse 9.1. Eks ma olen näinud Jeesust, Kristust, meie issandat. Nii et ka see tunnus oli niisugune, millele vastas apostel Paulus. Apostlid pidid olema edasi veel küllaldase pühavaimu juhtimise all, selleks, et nemad võiksid kogudust õpetada. Ja selle kohta on ka terve rida kirjakohti. Paulus ütleb ka, et tema kuulub ise nende hulka 1. Korintuse 2. peatükis 13. salmis. Apostli ameti tunnuste hulka loeti ka imeteod, mida Jumal nende kaudu tegi. Nii näiteks teie loete 2. Korintuse 12.12. Apostli tunnusteod on ju teie seas täide saadetud kõige kannatlikkusega, nii tunnustähtedega kui imedega ja väeavaldustega. Need olid ka siis veel apostliameti tunnused. Apostlite ülesandeks oli siis koguduse rajamine. Efesuse kirja 2. peatükist loeme, et kogu hoone, kogu kristlik kogudus on üles ehitatud apostlite radadele, rajale, kus Jeesus Kristus ise nurgakivi on. Ja see apostlite alus on siis olemas, uuestel, kes ongi rajasemel alus, apostlite alusele. Ja kõik, mis siin hoones praegu on, see on rajatud selle alusele. Ja kas on see esimene müürikiht, mis siin on laotud, või on see katusarjal plekitükk, ne kõik on rajatud selle sama alusele ja alus peab kõike seda kandma. Nii tahab apostel ütelda seda, et mitte igale põlvkonnale ei anta uut apostlite hulka, kes jälle rajaksid aluse. Alus on kord pandud ja need samad apostlid, kes olid algkogudusele aluseks, on ka meile aluseks. 20. sajandil meie toetume täpselt nii sama palju ka apostlite alusele, nii nagu esimene sajand seda tegi. Eeldades, et meie tõepoolest arvestame apostlite juhiseid ja nõuandeid ja õpetust, mida tema on oma rahvale andnud. Siis teiseks Paulus nimetas profetit. See kuulus ka üldiste ametite hulka. profetit ei ollut seotut yhdenkin kokoukseen eikä erittiin, vaan nämä voisit mitmel puol liikkuta. Uudessa testamentissa on räägitty meille profetti ammettist kortovalta. Mä en jakka näitä kirjakohtia loentama, aga neitä on olemassa. Ja nende profetitte ylisandeks oli siis õpetada kogudust sõna kaudu. Aga niisuguse sõna kaudu, mida isik uskus, et tema oli otseselt saanud Jumalalt. Sellega algas ühtesi ka hoiatus vale profetite eest, nii nagu piiblis seda korduvalt leiate. Ja profetite amet kestis ka veel teisel sajandil, nagu teisel sajandi kristlikust kirjandusest näeme, aga seal juba hoiatused lähevad ikka tõsisemaks ja tõsisemaks just vale profetite pärast. Ka selle tõttu, et selles ametis esines väga palju väära ja kõrvale kaldumist, oligi ka apostel Pauluse korraldus, et kogudus peab ise profetid läbi katsuma. Või nagu uues tõlkes on see, seda öeldud, kui profet räägib, siis teised arvustagu. Tähendab, teised kaalugu läbi, kas see vastab nüüd sisuliselt Jumala vaimu juhtimisele ja kas see on kooskõlas sellega, mida meie teame Jumala sõnast. Siis olid veel ametis evangelistid. Kes need olid? Evangelistideks on nimetatud meie ajal ka rändjuudlustajaid. Aga Uues Testamentis oli see siiski pisut erinev. Evangelistide hulka piibli järgi kuulus Filippus, Markus, Timoteus, Tiitus ja vastavad kirjakohad apostlite tegude raamatust võime leida niisama Efesos 11 ja teise Timoteuse 4:5. Ja teise Timoteuse 4:5 on eestikeelses tõlkes öeldud evangeeliumi kuulutaja, aga seal on see sama evangelist. Mõnikord oli niisugustel meestel vaja sõna kuulutada erilise ülesandega. Nii näiteks Filippus sai ülesande minna kõrbe teekonnale ja oodata siis issanda korraldust. Ta läks ja näeb, seal tuli siis Etioopia kuninganna varahoidja ja luges Jesaja raamatut. Filippus sai käsu tõllale läheneda ja ta lähenes. Ja siis selgus, et seal oli mees, kes tuli pöördumisele ja Filippus ka ristis teda. Aga leidus ka neid juhtumeid, kus kogudustes oli vaja korda luua. Näiteks Tiituse kirjas Paulus ütles, et ma jätsin sind Kreeta saarte selleks, et sa pead neid ja neid ülesandeid täitma. Ja, aga Tiitus loeti ka evangelistide hulka. Nõnda, kui oli koguduses vaja korda luua, jällegi saadeti välja jutlustajad. Ja seal sel juhtumil võisid nemad ka koguduse vanemaid ordineerida. Nii leiame seda apostliteud vaimulike talituse talitada ja ordineerida. Apostliteud 8:12, Filippus ristis Moorama mehe, see kuulus ka tema õigustulka. Või Tiitus 1:5, selleks ma jätsin sind Kreetasse, et sa pead igas linnas seadma koguduse vanemaid. Tiitustaga nimetatakse ka apostliks, teise Korintuse 8:23. Ja selle tõttu on meil mõnevõrra raske ütelda, kust algas tema apostliamet ja kus algas tema evangelistiamet. Apostlid ise ka kuulutasid ja evangelistid ka kuulutasid. Aga igal juhul oli olemas niisugune amet esimeste kristlaste hulgas nagu evangelistiamet. Tähendab, need olid siis üldised ametid. Apostlid, profetid ja evangelistid. Aga peale selle olid siis veel kohaliku koguduse ametid. Kohaliku koguduse ametikandjad kannavad väga mitmesugust nimi. Tavaliselt on meie eestikeelses Uues Testamentis öeldud, et see on koguduse vanemad. Kreekakeelne sõna on presbüteroi, tähendab see, millest tuleb meie sõna presbüter. Aga siis on öeldud ka, et nad olid ülevaatajad ja ülevaatajad on kreekakeelse sõnaga episkopoi. Ja sellest on tuletatud siis meie sõna biskop. Aga on ka karjased. Ja karjane on jällegi ladinikeelse sõnaga pastor. Ja sellest on siis tuletatud meie sõna pastor. Kui kõiki neid ametid hakata võrdlema üksteisega, siis näeme, et algkoguduse ametid võime kokku võtta kahesse ossa. Yhdeltä puolta on siis niitä, kes on koguduse vanemat, või teisi nimetusi kantavat samat isikut, ja teisillä on diakonit. Niin meie võime Uue Testamenti alusel üsna lihtsalt kindlaks teha, et samat inimesed, kes kantsid vanema nimetust, presbüteri nimetust, võisid kanda ka piskopi nimetust ja vastupidiselt. Näiteks apostlitegude raamatu 20. peatükist meie loeme, et Paulus kutsus Efesuse koguduse vanemad enese juurde. Tähendab, presbüterit kutsus enese juurde, aga 28. salmis on nimetatud neid samu inimesi ülevaatajateks. Ja Paulus ütles, et nemad peaksid kui karjased oma ülesanded täitma hästi. Tähendab, need samad vanemad olid ühtlasi ka piiskopid ja olid ühtlasi ka pastorid. Filippi 1.1, seal on jällegi see kahekordne nimetus. Paulus kirjutas oma kirja Filippi kogudusele, kogu kogudusele, aga lisab juurde, et ühtlasi ülevaatajate ja diakonidega. Tähendab, ülevaatajad, episkopoi ja diakonoi on siis jällegi, need kaks ametit olid koguduses ainult sel puhul, Paulus ei nimeta neid mitte vanemateks, vaid nimetab ülevaatajateks. Ja diakonid jällegi siis oma korda. Tiitus 1.5 ütleb Paulus, et temal oli ülesandeks vanemaid ordineerida. Ja 7. salmis nimetatakse neid samu vanemaid jällegi piiskopideks. Nii et need samad inimesed kantsid ühte nimetust ja teist nimetust. Kuna meie ajal on piiskopi mõiste umbes niisugune, et sellele alluvad väga paljud kogudused, siis esimeses koguduses oli igas koguduses oma piiskop, ehk koguduse vanem, kuidas seda siis kusagil ka nimetati. Nii nagu meiegi kogudustes, eriti kujunemise ajal, nimetati koguduse vanemat lihtsalt koguduse vanem, aga nimetati ka väga sageli jutlustaja. Ja kui siis mõni arvaks, et jutlustaja on üks ja koguduse vanem teine, siis tol ajal ei olnud seda erinevust. Kaasajal mõnevõrra on erinevus olemas. Apostel Peetrus kirjutab oma 5. peatükis koguduse vanematele, kes on ühtlasi ülevaatajad ja käsib neid kui karjased, kui pastorid, hoida Jumala karja. See on kõik 1. Peetruse kirja 5. peatükis. Olen nimetanud sellepärast, et kellelgi ei jääks segaseks see küsimus, et kuidas nende nimetustega siis algkoguduses oli. Algkoguduses kasutati mitmesugused nimetusi, aga üldiselt võime jagada neid kahte gruppi. Ühel pool on siis koguduse juhatajad, ülevaatajad, koguduse vanemad ja teisel pool oli siis diakonid. Veel asja uurides siis leiame, et Uues Testamentis koguduse vanemad esinevad mitmuses. Näiteks, kui Paulus kutsus Efesuse koguduse vanemad, enese juudise koguduse vanemad on mitmuses, apostliteod 20.17. Ja Filippi kiri on adresseeritud ülevaatajatele ja diakonidele, jälle mitmuses. Tiituse jättis Paulus Kreetasse, et ta igasse linna seaks koguduse vanemaid, jälle mitmus. Tavaliselt tolla ajal oli linnas üks ainus kogudus, aga mitu koguduse vanemat võis olla ühes koguduses. Jeruusalemma koguduse kohta on meil niisugune mulje, eriti kui lugeda apostliteod 21.18, siis Paulus ütleb, järgmisel päeval läks Paulus meiega Jaakobuse juurde ja kõik vanemad tulid sinna. Kui võrrelda seda apostlitegude 15. peatükiga, siis näeme, et Jaakobus ise oli ka vanem, aga nähtavasti oli tema juhtiv koguduse vanem Jeruusalemmas, aga teised olid ka koguduse vanemad. Kui Peetrus vanglast pääses ja tuli Maaria kotta, kus uslikud olid palves koos, siis ta ütles, kuulutage seda Jaakobusele ja vendadele. Näib jällegi see sama mulje, et Jaakobusega koos oli terve rida kaastöölisi. Esimese Timoteuse 3.2, kus Paulus räägib koguduse vanema ja diakonide ametist, seal on aga ülevaataja ainsuses ja diakonid mitmuses. Niisama ka Tiitus 1.7, kus on jällegi ülevaataja ainsuses ja diakonid mitmuses. Sellest siis võime järeldada, et ei olnud väga kindlat korda, et just iga koguduses pidi olema neid mitu. Kui kogudus oli väike, siis koguduse vanemat arv oli ka väike ja võimalik, et oli üks ainus mees. Aga kui kogudus oli suurem, siis oli ka vastavalt koguduse teenrite arv suurem. Mis oli siis koguduse vanema ülesandeks või selle piiskopi või pastori ülesandeks? Koguduse vanem pidi olema koguduse vaimulik õpetaja. Mõned on ka õpetajaametid veel eriti rõhutanud, aga näib, et ka selles osas igakord vähemalt ei olnud eriti õpetajad. Kui Paulus Efesuse koguduse vanematele rääkis, siis ta seadis ennast eeskujuks ja ütles, mina olen teile kõigite näidanud, et nõnda tööd tehes tuleb hoolt kanda nõrkade eest. Kuidas ta siis tegi? Ta ei jätnud kedagi, kellelgi kuulutamata eluteed avalikult ja kodased mööda. Ja ta oli tunnistanud nii juutidele kui kreeklastele pöördumist Jumala poole ja usku issandasse Jeesusesse. Teiste sõnadega, Paulus oli teinud evangelisti tööd, oli evangeeliumi kuulutamise tööd teinud, aga oli ka hingeole tööd teinud. Ja selles asjas seadis Paulus ennast koguduse vanematele eeskujuks. Koguduse vanema töö hulka kuulus siis evangeliseerimine, aga kuulus ka koguduse liikmete eest hoolitsemine ja nende vaimuliku elu õpetamine. 1. Tessaloonika 5.22 nimetatakse koguduse vanemat ka juhatajaks. Ja Heebrea 13.7 on ka seda sama nimetust kasutatud. Juhatajad, kes teile Jumala sõna on rääkinud, nii on Heebrea kirjas. Tähendab, koguduse vanema ülesandeks oli kogudusele Jumala sõna rääkida. Ja neile kästakse siis olla kuulekad, sest nad valvavad teie hingi. Tähendab, hingeole töö ja hingevalvamine kuulus ka koguduse vanema ülesannete juurde. Peale selle, mis tema oma õpetusametis tegi, pidi tema olema siis ka veel isiklikus elus eeskujuks, nii nagu seda ka esimest Timotuse 3 ja Tiituse kirjas rõhutatakse. Me võiksime siis kokkuvõttes ütelda, et koguduse vanemate ülesandeks oli vaimuliku talituste täitmine. Ja sest 1. Korintus 1.16.17 näeme, et ristida võisid ka teised inimesed, kuid tavaliselt nemad said selleks, et teised said korralduse. Näiteks kui Korneliuse koda tuli pöördumisele, siis meil on öeldud, Peetrus käskis neid ristida. Temaga olid kaasas mõned kaasusklikud vennad ja tema käskis neid ristimist toimetada. Need vennad ei hakkanud siis mitte ise oma pead ristima, et nüüd on Kornelius uslevuks saanud, nüüd lähme ristime tema ära. Vaid Peetruse korraldus oli neil. Seega vaimulikud talitused täideti, aga täideti siis ikkagi selle korraldusel, kellele vaimulikud talituste teostamine koguduses kuulus. Koguduse tegevuse juhtimine kuulus koguduse vanema ülesande hulka vanemaid, kes hästi juhatavad kogudusi, peetagu kahekordse austuse vääriliseks, eriti neid, kes töötavad sõnas ja õpetuses. Nii on 1. Timootuse 5.17. Ja 1. Korintuse 14.28 on öeldud, et Jumal on seadnud koguduses mõned, kelle ülesandeks on valitseda. Ja see sõna valitseda küberneesis tähendab ka koosolekute juhtimist. Me võime siis ütleda, et koguduse vanema ülesandeks oli evangeeliumi kuulutamine, koguduse õpetamine, hingehool, vaimulikud talituste täitmine ja koguduse tegevuse juhtimine. Selles asjas oleme meie püüdnud hoida võimalikult lähedale ka Uue Testamendi kogudusele käesolevaid kogudusi. Ja kaasajal meie kogudustes on koguduse vanematel need samad ülesanded, mis oli ka Uues Testamendis koguduse vanematel. Nüüd võiksime veel mõne sõna öelda diakonide kohta. Uue Testamendi juurde või Uue Testamendi valguses kuulub kohaliku koguduse ametite juurde ka diakoni amet. Sõna diakon tähendab iseenesest teener, teenija, ladine keele minister. Ja eestikeelses piiblis on vana tõlke järgi kasutatud sõna teener, uues tõlkes on abiline. Üldiselt võime öelda, et uus tõlge on kohandatud sisule, sest diakoni ülesanne oli tõepoolest olla koguduse vanema abiline. Koguduse vanema ülesanded olid küllalt laialdased, nagu seda juba ütlesime, ja suuremas koguduses ei suutnud koguduse vanem loomulikult ise kõiki ülesandeid täita, vaid diakonid olid valitud selleks, et nemad võiksid aidata koguduse vanemaid nende ülesannete täitmisel. Meie leiame Apostlite tegude raamatust, et kogudus ise valis diakonid ja selle tõttu oli neil ka koguduse usaldus olemas ja nemad võisid teenida kogudust. Nad võtsid osa siis kuulutustööst, haigete külastamisest, abistasid hingeuule töös ja hoidsid kontakti koguduse ja koguduse vanema vahel. Üldise arusaamise järgi tekkis diakoni amet juba varsti pärast nelipüha Jeruusalemmas, nagu sellest loete Apostlite tegude raamatu 6. peatükis. Esialgu oli neil seal majandusülesanne, kuid peagi leiame, et Stefanus oli hea jutlustaja. Filippus läks Samaariasse evangeeliumi kuulutama ja pärastpoole oli tema evangelist. Nii et see diakoni amet sisaldas enda siis ka neid vaimulike ülesandeid. Mõned kaasaegsed piibliseletajad on püüdnud väita, nagu see ei olnud mitte tõeline diakoni amet, mis leidis alguse Jeruusalemmas Apostlite tegude raamatu 6. peatüki järgi, vaid diakoni amet kujunes hiljem välja. Selle kohta võime ütelda, et neil inimestel, kes seda on väitnud, neil on ka oma põhjus, et miks nad seda teevad, peamiselt näidata, et seda organisatsioonilist arengut kirikus. Aga meil ei ole mitte põhjus selle juures kahelda, et Jeruusalemma koguduses tõepoolest valiti diakonid ja esiteks oli neil majandusülesanne, aga loomulikult nemad olid usklikud mehed, täis usku ja püha vaimu ja tarkust, nagu nende kohta on öeldud, neid kasutas Jumal ka teistes ülesannetes. Ja kogudus tundis head meelt sellest, et nemad olid teiste ülesannete heaks ka ennast valmis ohverdama. Nii, tänasest kirjakohast me siis õppisime seda, et Issand ise on pannud koguduses mõned apostleiks, profeteiks, evangeeliumi kuulutajaks. Tähendab ametid, mis on üldiselt usklikudele. Kuigi meie kõiki neid ametid ei saa mitte pidada pidevaks, nagu näiteks apostlite amet, vaid see piirdus esimeste apostlitega. Aga peale selle on siis veel karjased ja õpetajad. Need, kes peavad koguduses tegema püha tööd, et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse ihu ülesehitamisel. Siin nüüd jällegi siis see vaimulik organism astub uuesti esile, Kristuse ihu, mida Kristus ise juhib, ja Kristus juhib ka seda, et tema paneb kogudusse need ametid. Kui näiteks üks inimene tunneb seda, et no näiteks minul, temal on profeti amet ja ütleb, et sinul on ainult õpetaja amet või karjase amet ja selle tõttu olen mina vaimulikum kui sina, sest minul on Jumalast endast saadud amet ja sinul on siis inimeste valimise järgi saadud amet. See vasta muidugi tegelikkusele. Kui Issand meile arm annab, siis tulevasel korral me tahaksemegi vastata küsimusele, kuidas saavad need koguduse valitud inimesed või kuidas saavad koguduse teenida oma ameti. Ja selles on siis sõna selgelt öeldud, et Kristus ise on pannud. Ja tema paneb ühe kohta, teise kohta ja meie ei saa mitte sellepärast ühte pidada paremaks ega teist halvemaks, vaid meie tunnistame Kristuse valitsemist koguduses. Täna meie selle juurde ei tuleks veel siis, kuidas koguduse teenrid saavad oma ameti, vaid kui Jumal lubab, seda teeme järgmisel korral, aga täna tahaksime küll seda mõista, et meil on vaja Jumala sõnast teada, kuidas Issanda kogudus siin maa peal peab elama. See on koguduse kord. Iga usklik peaks teadma koguduse korda. Iga usklik peaks seda tundma. Mitte kõik piiblitunnid ei ole meile otsesed hingekosutusliku ülesandega, vaid on ka koguduse tundi, kus me lihtsalt uurime Jumala sõna. Vaatame, kuidas me peame iga päev elama, kuidas kogudus peaks töötama ja tegutsema. Ja see kõik on meile tarviline. Sellepärast aidaku Jumal, et ka tänane pühasõna samaesti armastusest usklikud hulgas kui ka ametitest usklikud hulgas oleks meile kõigile õnnistuseks. Aamen.